Dan ini pula tujuh ahli geng Nanta Kumar didakwa di Mahkamah Seksyen Ipoh pada Khamis atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang sejak 2018. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh guna Segeren, Muhammad Firdaus Abdullah, Rahul Jit Singh, P. Kamal Raj, N. Pubalan, S. Kumaran dan G. Prem selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Nur Shima Khalid. Kesemua mereka yang berusia 23 hingga 35 tahun didakwa melakukan kesalahan itu dalam daerah Kinta antara Ogos 2018 hingga Februari 2020. Mereka dituduh mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 8 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes.